Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
Muutaman päivän kuluttua siihen Lahdelle lipuili tutun näköinen vene.
Siellä oli Suomen lippu perässä.
Siis siellä oli satoja delfiinejä. Ja ei mitä tahansa delfiinejä, vaan suurin osa niistä oli vauvoja.
Pieniä, reilusti alle metrin pituisia delfiinejä, jotka oli varmaan paikallinen päiväkodin ulkoiluretki oli käynnissä.
Delfiinipäiväkoti.
Ja meitä pikkusen rupesi pelottaa jossain vaiheessa. Oltiin nimittäin kuultu tarinoita yksinäisestä miehestä. Ne valtavat mantarauskut, paholaisrauskut, hyppäs ilmaan varmaan 2 metrin korkeuteen. Ja plats tuli selälleen veteen ja aiheutti sellaisen plätsyn, että oksat pois.
Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen 6 vuoden maailmanympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan!
Mahtavan kaunis päivä. Purjehditaan saaren suojassa. Korkeat kalliot blokkaa ison osan tuulesta ja mennään mukavaa vauhtia ja bang! Yhtäkkiä pamahtaa se 20 metriä sekunnissa tuulta täysin päinvastaisesta suunnasta. Ja vaikka sitä oltiin vähän osattu arvioida, niin meni pasmat sekaisin. Purjeet paukkui ja äkkiä piti kääntää veneen suuntaan 90 astetta avomerelle päin, että saatiin purjeet vetoon ja sitten ei kun äkkiä reivaamaan.
Voisi kuvitella, että se oli semmoinen paniikinomainen hetki tai olisi ollut pikku hätäilyä ilmassa, mutta ei. Mä muistan, että me jotenkin nauraa käkätettiin, kun mä ajateltiin, että ei hitto, että mehän ollaan niinku seilattu aivan niinku järjettömät määrät maailman meriä ja aivan valtavalla kokemuksella. Ja sitten ihan tuommoinen perussaaren aiheuttama pieni tuulivaihtelu, niin saa meillä niinku hommat aivan sekaisin. Mutta ei se mitään. Me suoriuduttiin pienen hiihityksen voimalla ja käännettiin koko kohti Fatuhivaa ja mikä mahtava päivä. Aivan hyvänen aika sentään ja mitä yllättävää.
Sen saaren kärjen vaikutuksesta, kun päästiin sitten pois, niin tuuli tasaantui ja varmaan sellaista 80 solmua sitten pahdettiin kohti Fatuhivaa. Semmoinen pieni, mukava 40 mailin matka ja ihan kirkas, hieno päivä. Ja koska ne saaret on niin korkeita, niin sitten jo hyvin kaukaa Fatuhivan siluetti tulee näkyviin. Ja silloin tuntui kyllä, että onko tällaisia paikkoja oikeasti olemassakaan.
Me päästään aivan hirvittävää vauhtia sinne tavoiteltuun Lahdenpoukamaan. Sen Lahdenpoukaman nimi on Neitsyyden Lahti ja se on oikein niin kuin vallankuulussa ja niin monessa valokuvassa ja Ranskan Polynesian mainosaineistossa käytetty kalliomuodostelma. Et vähän oli semmoinen tunne, että me ollaan käyty täällä ennenkin.
Margiesin saarithan on aika paljon nuorempia kuin ne, mitä Polynesiasta yleensä ajatellaan. Ja me on Polynesiasta oltiin nähty paljon kuvia sellaisista mahtavista atolleista, jotka on hyvin matalia ja siellä on palmuja rannalla ja valkohiekkasta rantaa silmän kantamattomiin. Mutta nämä saaret on vuoristoisia, korkeita, just sen takia, että ne on niin paljon nuorempia. Eli ne ei ole kerinnyt vielä erosion kautta sitten tasaantua niin kuin ne paljon vanhemmat tuomotujen saaret, johon oltiin sitten seuraavaksi matkalla. Mutta mahtavan vehreän metsän peittämiä saaria, tosi mielenkiintoisia ja mielikuvituksellisen näköisiä vuorimuodostelmia. Ja se näkyy, kun me tullaan siihen Neitsyyden Lahdelle. Pikkusen on satanut ja valtava hieno sateenkaari menee sen lahden toiselta puolelta toiselle. Ja kummallisen näköiset kivimuodostelmat tulee meitä sieltä vastaan ja mä ajattelin, että nyt ollaan todella paratiisissa.
Ja taas ollaan semmoisessa hyvin kapees vuonomaisessa lahdessa ja se vuonomaisuus oli nimenomaan just näin, koska se on todella syvä sit ihan keskeltä lahtea ja tietysti sitten vähän enemmän semmoista normaalia ankkurointisyvyyttä löytyy sieltä lahden perukalta ja sitten ihan siitä lahden reunamilta, jotka on aika lailla semmoista pystysuoraa kalliota. Tässä vaiheessa siellä oli tosi paljon veneitä jo ja varsinkaan Panasian syväyksellä me ei sinne ihan lahden perukoille edes yritettykään. Siellä oli riittävän monta venettä täytteinä ja meillähän on aina semmoinen periaate, että me koitetaan pysytellä aika paljon kauempana muista veneistä ja aika paljon kauempana rannoista kuin lähtökohtaisesti muut.
Siinä keskellä tosissaan oli 30-40 metriä syvää ja semmoiseen ankkurointi sitten varsinkin, kun ei tiedä oikein, että mitä siellä pohjassa on, niin on lievästi hankalaa, jolloin veneet sitten pakkautuu sinne reunoille ja mekin löydettiin sitten oma paikka semmoista ihan pystysuoran seinämän vierestä ja tietysti mitä lähemmäs seinämää meni, niin sen matalampaa eli hyvä ankkurointi syvyys sitten oli, mutta sitten taas se, että jos miettii, että jos toi tuuli kääntyy ja me nyt on vaikka 60 metriä ankkuria ulkona ja se puskee meitä sinne seinää päin, niin se oli vähän inhottava fiilis. Onneksi se tuuli tuntui olevan sitten aika tasainen. Se tuli sieltä vuoren välistä ja työnsi meidän perää kohti sitä ulappaa. Ihan turvallinen olo, mutta kun tuommoisen varmaan 100 metriä korkean seinämän vieressä on, niin se tuntuu, että se on lähellä, vaikka se olisikin aika kaukana.
Ja lahdella oli paljon veneitä ja osa oli tuttuja ja kummasti sinne meidän perässä tuli yhä enemmän ja enemmän veneitä. Siellä aika monella alkoi olla aika piukat paikat suorastaan. Me katsottiin vähän kauhuissamme, että aika erilaisilla ankkurointimenetelmillä veneet parkkeerasi toistensa viereen ja peräkkäin. Ja mietittiin, että tuleekohan tästä jänniä hetkiä vai ei.
No sinä iltana ei vielä tullut jänniä hetkiä. Sitten seuraavana yönä sieltä vuorten välistä, jossa tuuli muutenkin aika kovaa, niin sitten yöllä tuntuu, että nyt lähtee kyllä kaikki, mikä kannella on, niin menemään. Tuuli vaan voimistui ja sitten ehkä kahden aikaa yöllä niin rupesi kuulua kauhean ryske meidän kannelta. Ja meidän hieno bimini, eli se aurinkosuoja, jonka päällä oli aurinkopaneeleita, niin se oli retkahtanut hajalle siinä tuulen voimassa ja aurinkopaneelit lenteli siellä niiden sähköpiuhojen varassa ja me sännättiin kannelle ja saatiin aurinkopaneelit otettua. Aurinkokatos oli kyllä kokenut aika kovia, se oli riekaleina.
Joo, siellä yöllä aika lailla täydellisessä pimeydessä koitettiin hanskata tämä tilanne ja sitoa köysillä ja liinoilla kiinni kaikki retkottavat asiat ja todettiin, että no nyt ei auta muu kuin odottaa seuraavaa päivää ja katsoa, mitkä on tuhot. Kyllä me laskettiin, että kaikki paneelit oli kyllä tallessa, että mikä niistä ei ollut mennyt mereen, mutta muuten me ei kyllä tiedetty, että kuinka paljon tuhoa oli tullut.
Ja ei siinä yöllä tietysti nähnyt, vaikka olisi kuin yrittänyt katsoa. Sitten aamulla tuuli oli laantunut ja kaikki näytti ihan normaalilta, kunnes sitten kuultiin iltapäivällä, että sitten oli yksi vene siitä melkein naapurista, niin siinä yön myrskyssä niin ankkuri oli pettänyt ja he oli ollut nukkumassa ja he oli sitten aamulla herännyt siellä ulapalla aika kaukana siitä saaresta. Eivät olleet heränneet, ankkuri oli antanut perään ja se oli sitten lillunut siellä vedessä, mutta sitten kun siellä on monta sata metriä vettä, niin eihän se pohjaan ota. Ja onneksi eivät olleet saarta päin ajautuneet ja sitten he tuli takaisin ja koittivat laittaa ankkuri vähän paremmin kiinni. Mutta meillä oli vähän tuhoja korjattavana sitten.
Joo, ja meillähän oli pelkästään tämä biminituho, että siellä muilla veneillä oli ollut sitten yöllä enemmänkin hässäkkää. Siellä oli monesta veneestä se ankkuri prakannut ja siirretty paikkaa ja haettu uutta paikkaa ja keskellä yötä ankkurointi tuommoisessa paikassa ei ole mukavaa hommaa ollenkaan. Mutta meillähän Tuomo on armoitettu ompelija purjeen tekijä ja purjeen korjaajan kokemuksella, niin mä ajattelin, että mullahan on tässä ihan mahtavat paikat, että mä nyt katson, että miten hommasta suoriudutaan.
Ja mähän olin ollut vuonna 1988 Helsingissä kesän purjeneulomassa töissä ja sitten Tukholmassa purjeneulomassa töissä siinä joskus 90-luvun alkupuolella parantamassa sitä omaa Ruotsin numeroa, joka oli vitonen, niin vähän paremmaksi. Ja Ruotsi parani ja oppi aika hyvin ompeleen purjeitakin. Ja se oli kyllä semmoinen varaosa-osio meidän veneessä, joka oli aika hyvässä kuosissa. Meillä oli paljon paikkausvälineitä ja neuloja ja hanskoja ja muuta, jolla sitten kaikkea, mitä ompelemalla voi korjata, niin onnistuttiin korjaamaan. Ja no, se oli kyllä koko päivän operaatio sitten, että saatiin jollain tavalla se kurssittua kasaan.
Ja kyllä nyt täytyy mun nostaa omaa häntäni tässä, että se työ oli niin valtavaa, että Tuomolla olisi mennyt todellakin 2 päivää siinä, niin me todettiin, että Tuomo aloittaa toisesta päästä piminiä ja mä toisesta ja omellaan sitten siinä suloisesti vierekkäin ja lähestytään sitten keskikohtaa toivottavasti samaan tahtiin.
Ja siinä oli lapsilla oli paljon autettavaa, koska ne saumat oli niin kuin 2 metrin matkalta hajonnut, että niitä piti sitten aina pitää kiinni, ettei ne luikerreillut pois väärään asentoon. Ja lapset siinä kanssa sitten istuskeli koko päivän ja piti kiinni ja auttoi meitä. Taas oli koko miehistöstä hyötyä.
Mutta kyllä mä mietin siinä, kun me käsin stitsailtiin sitä paksua kangasta, että olisikohan niin kuin järkevää ja viisasta ja fiksua pitää ihan ompelukonetta mukana matkassa. Aika monella purjeveneilijällä on joko semmoinen ihan kunnollinen purjekone matkassa tai sitten semmoinen ihan kohtuullisen normaali kotitalousompelukone, mieluusti vähän vahvempaa mallia tosin. Me oltiin tehty se päätös, että me ei semmoista ompelukonetta oteta matkaan, koska meidän purjeet oli sen verta tanakat ja saumat sen verta paksut, että ei semmoisesta kannettavasta ompelukoneesta ehkä olisi ollut meille kuitenkaan hyötyä.
Joo, sitten matkan varrella tulevina kuukausina ja vuosina kyllä saatiin sitä käsiompelua sitten tehdä aika paljon. Mutta sitten illalla, kun aurinko laski, niin pimini oli taas kunnossa. Aurinkopaneelit saatiin laitettua sinne ja oli taas ihan niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan.
Joo, kissan häntä nousi siinä kohtaa. Mutta meillä ei ollut siinä vaiheessa edes, me ei oltu edes käyty rannassa vielä laisinkaan. Pari päivää oli ihan iloisesti mennyt näissä puuhissa ja vähän itse asiassa odoteltiin siinä, että ne omituiset skuolirintamat siitä lähti pois etenemään. Ja sitten seuraavana aamuna oltiin vähän pohdiskelemassa, että nyt voisi aamiaisen jälkeen lähteä vähän tuijottelemaan, että minkälainen viidakko tuolla oikein meillä onkaan, niin sitten tuli koputus meidän kylkeen, panasean kylkeen.
Me otin sisällä ja ihmeteltiin, että mitä täällä joku koputtelee meidän runkoon ja mentiin siihen. Niin siinä oli pieni kumivene, jossa oli englantilainen perhe. Ja sitten kysyi, että no mitäs panasealle kuuluu ja ties meidän lasten nimet ja ties meidän nimet. Ja kyseli, että no mites matka on mennyt. Siinä oli englantilainen perhe Blue Zulu nimisestä veneestä. Ja hauskaa oli se, että he oli seurannut meidän matkaa jo aika pitkään.
Joo, he oli hyvin tarkkaan jopa suunnitelleet tiettyjä kohteitakin sen mukaisesti, että minkälaisia postauksia oltiin laitettu sitten sosiaaliseen mediaan tai meidän blogeihin. Se, mitä oltiin englanniksi laitettu. Ja se oli sille jännästi vähän niin kuin nolotunne, että olisi niin kuin ollut sukua julkikselle, että olisi julkis itsekin. Mutta paras kiitos oli se, että Pädi kiitteli meitä, että kyllä oli mahtava heidän tehdä ostoksia Las Palmasissa meidän provision listan mukaisesti. Että he teki ihan suorin vartaloin ostokset meidän suositusten mukaisesti ja olivat hyvin tyytyväisiä Atlantin ylitykseensä ja ruokakoreihinsä.
Heillä oli 2 lasta, vähän meidän lapsia vanhempia, mutta että siitä alkoi hyvä ystävyys sitten, joka jatkuu vieläkin. Ja lapset sitten lyöttäytyivät yhteen ja aika kova englannin kielen kurssi tuli sitten heti siinä kättelyssä. Ja siellä oli myöskin sitten yksi toinen tuttu vene, josta on mainittu tässä podcastissa myös Kotorin kohdalla. Eli silloin, kun oltiin Montenegrossa, niin sinne saapui katamaraani Element, jolla olikin se ollut mielenkiintoinen matka Tyynenvaltameren halki.
Joo, Element tosissaan oltiin nähty edellisessä ankkuripaikkamyrskyssä siellä Kotorissa ja nyt Fatu Hivalla aika lailla toisella puolella maapallo, voi sanoa. Ja Elementillä oli ollut melko erikoinen Tyynenvaltameren ylitys. Me ollaan kohtuullisen nopea katamaraani, mutta heillä oli kestänytkin aika kauan aikaa matka, koska heidän kaveriveneillä oli käynyt vähän hullusti.
Kaveriveneillä oli purjeet hajonneet ja ohjaus hajonnut. Ja silloin, kun sulla ohjaus hajoaa, niin sitten sä et oikein voi tehdä mitään. Jolloin he oli sitten mukavina ihmisinä sanoneet, että no okei, me voidaan hinata teitä. Ja hinaaminen tuommoisessa isossa alkossa tiedetään, että se ei ole kauhean helppoa eikä se ole kivaa. Ja semmoisena pienenä kirsikkana vielä kakun päälle, niin matkaa oli jäljellä 700 merimailia. Eli siis melkein 1500 kilometriä hinausta ja vene, jota hinattiin, niin oli semmoinen 13-metrinen vene, eli ei mikään ihan pieni ja kevyt, jolloin se tarkoitti sitä, että eihän silloin voinut purjehtia, vaan piti ajaa koneella. Ja sitten kun ajetaan koneella ja hinataan, niin polttoainetta menee aika lailla, jolloin se oli kyllä jännittävä loppu ollut heille, että riittääkö polttoaine.
Joo, siellä oltiin sitten aallokossa siirretty hinattavasta veneestä, niin jerrykannuissa sitten tähän katamaraaniin kaikki mahdollinen polttoaine. Täytyy kyllä sanoa, että hattu pois päästä Elementille ja Kipparille siinä, että ihan mieletön osoitus siitä, että vaikka itselle tulee niin kuin suunnatonta vaikeutta ja jopa vaaratilannetta, niin kaveria todellakin autetaan hädässä silloin, kun ollaan varsinkin todella mittavien matkojen päässä. Oli todella hieno uutinen ja aika paljon siitä sai kyllä lukea ihan kansainvälisessä purjehtijalehdissä, että varmaan osalle teistäkin saattaa olla tuttu tarina.
Joo, no tämä murheenkryyni vene sitten saatiin siellä nostettua ylös telakalle ja ohjauskuntoon, mutta eihän siinä ei niinku ole mitään tehtävissä. Itse ei vaikka kuinka koittaisi meloa, niin ei se paljon auta. Ja tuommoisessa tilanteessa tietysti ne kaveripurjehtijat, ja kaikkihan on kavereita, kun ollaan merellä, niin niillä on valtava rooli, koska sitten seuraava vaihtoehto on se, että sitten sieltä tulee joku iso valtava rahtilaiva, joka yrittää jollain tavalla pelastaa, ja se ei ole mieluisa vaihtoehto kenellekään. Mutta sitten tämän tuttava porukan kanssa lyöttäydyttiin rannalla yhteen ja päätti, että nyt lähdetään vähän viidakkoseikkailulle. Että meriseikkailuta on nyt kaikilla jo takana jonkin verran ja lähdetäänpä viidakkoon.
No, Fatu Hiva, viidakot ja polut, niin ne on tosi tiheet ja aika lailla pitkätkin, mutta sieltä kas kummaa löydettiin taas kerran aivan mahtavia vesiputouksia, missä pystyy aivan uimaankin.
Pientä muta polkua pitkin, kun siellä sademetsässä menee ja sitten yhtäkkiä rupeaa kuulua kohinaa ja se vesiputous tulee sieltä viidakon keskeltä vastaan. Ja siinä vaiheessa on sitten jo aika hiki, koska ne on korkeita ja jyrkkiä ne rinteet, että kiivetään, niin sitten huvittaa mennä myöskin uimaan. Ja tuommoisten vesiputousten allahan aina on sellainen mukava allas, johon se vesi kerääntyy, mihin voi sitten mennä uimaan. Mutta me oltiin kuultu inhottavan kuuluisia huhuja siitä ammeesta tai altaasta siinä alla.
Joo, ja varsinkin lapset, kun kuuli tästä siinä vaiheessa, kun he olivat tosin jo kerenneet sinne uimaan, että siellähän asustaa semmoisia aika nälkäisiä ankeriaita.
Ja ankeriat, ei mitä tahansa ankeriat, vaan niillä on siniset silmät.
No, me päätettiin, että jos on aina muutama aikuinen vahdissa ja sitten lapset uiskentelevat, niin eiköhän siitä ihan hyvä seuraa. Meillä oli kunnon eväät mukana ja viidakon keskellä ihan mainio tallustaa. Sellainen yksi huomio. Markisen saaret on tämmöiselle patikoitsijalle oikeastaan aikamoinen paratiisi. Et verrattuna aika moneen sademetsään tai viidakkoon esimerkiksi, missä me oltiin Etelä-Amerikassa oltu, niin tuollahan ei oikeastaan juuri ollenkaan mitään pelättävää. Siellä ei ole myrkyllisiä hämähäkkejä eikä ole mitään suurempia isohampaisia nisäkkäitä, mitä pitäisi pelätä. Siellä ei ole yhtä ainutta myrkkykäärmen lajia. Ainoa, mitä siellä saa pikkasen peljätä, on semmoiset satajalkaiset, jotka pistäessään saattaa olla vähän inhottavia, mutta ei nekään terveille aikuisille mitään tee. Aika mukava on talustella perheidenkin kanssa tuommoisessa turvallisessa viidakossa. Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
www.sailforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
Eikä siinä vielä kaikki.
Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com/shop/sailforgood tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.